І ви впіймали громадську хвилю. Це спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. При мікрофоні працює сьогодні Андрій Куликов. І перед вами до того, як Дмитро Васильчук повернеться приблизно за 52,5 хвилини сюди із новинами Українського радіо, бесіди із цікавими гостями, а також прем'єра нового проекту Громадського радіо програми «Українсько-єврейські взаємини», що називається «Зустрічі». Ну, до зустрічі дійде справа приблизно о 22:30. А до записаних зустрічей. Зараз зустріч у прямому ефірі. Перший гість – Юрій Лилявський. Він журналіст і людина, яка провела 50 днів у полоні чи в заручниках у тих людей, котрих в українських офіційних і не тільки офіційних засобах масової інформації називають сепаратистами, терористами, бойовиками. Юрію, а як ти називаєш тих людей, у яких ти був у полоні?
Добрий вечір. Ну, ви цілком правильно сказали, що одні сторони їх називають сепаратистами, інші сторони, ті, що їм співчувають, називають їх ополченцями. Ну, я вважаю, що правильно сказати їх, назвати їх мешканцями півдня України. Я думаю, так буде правильніше, бо Україна нікуди не зникла, вони там живуть. Я думаю, що вони все одно є нашими співвітчизниками, принаймні так вважаю.
Скажи, будь ласка, от ти був у Луганську цього разу?
Так, цього разу був в Луганську, так.
Юрій Лилявський, ну, жартувати так не годиться, але він якби один з рекордсменів по перебуванню у полоні або в заручниках, бо спершу ти був у Слов'янську, наскільки я пригадую. Так. Потім повернувся до Києва і знову поїхав на лінію фронту в район бойових дій. Чому? Навіщо?
Ну, перший раз я поїхав в Слов'янськ, напевно, для того, щоб просто подивитися, що там відбувається.
Ну, бо так.
Там,
тоді бо була там журналістська робота, ця так. Історія досить відома. Так. А чому потім знову?
Другий раз так само була журналістська робота, але вже мета більш конкретна. Другий раз я, наприклад, коли я їхав в Слов'янськ, я, в принципі, допускав, що можливо, буду затриманий. Бо я їхав за територію, на територію, яку вже тоді українська влада не контролювала. Тоді сюди можна було потрапити, але вже контролю українського не було. Я допускав, що можливо, будуть якісь проблеми з людьми, яких називають ополченцями, які саме себе називають, але не думав, що це буде так довго. Думав, максимум годину-дві, до вечора там протримують, перевірять документи і все. От. А коли поїхав в Луганськ, взагалі це було, ми навіть не збиралися пересікати лінію фронту. Ми їхали на територію, яку просто де стоять формування, з людьми поговорити.
Себто заблукали і опинилися на неконтрольованій українською владою чи українськими збройними силами території. Ти сказав, що люди по той бік лінії фронту – це ті самі громадяни України, або, як ти сказав, мешканці Південного Сходу України. І це стосується тих, хто тримав тебе в заручниках. А що, не українців там не було зовсім?
Там були і не українці. Я, наприклад, бачив росіян, громадян Росії, так правильно сказати, Російської Федерації.
А як ти дізнався, що вони громадяни Росії?
А вони самі, це, по-перше, було чутно по вимові. От, ну і вони не скривали, що вони з Росії. Вони це саме представлялися, називали міста, з яких вони прибули.
Це були ті, кого українські офіційні речники називають російськими найманцями, кого російські офіційні речники називають добровольцями, чи це були регулярні російські військовослужбовці?
Я не знаю, що було в них написано у відрядженнях, але самі вони себе називали добровольцями. Так вони принаймні представлялися.
Якщо спробувати визначити відсоток цих людей серед тих, з ким ти мав справу, скільки їх?
Відсоток їх, напевно, принаймні я бачив не дуже багато, але вони є. Вони є і, як ще мені казали, вони самі ще казали, що крім росіян, в тих підрозділах, де вони знаходились, ще були серби, іспанці, італійці, французи. Бразилець навіть був. Німці.
Яке ставлення до заручників? І наскільки відрізняється ставлення, скажімо, до журналістів, до українських військових, до мирних громадян, які потрапляють у заручники?
Ну, до всіх цих категорій, і до мирних, і до журналістів, і до військових, взагалі різне відношення, в залежності від того, яке, звідки людина прибула. Наприклад, якщо журналіст, деякі українські канали, я не буду називати які, там дуже сильно не люблять. І якщо людина називає, що вона має відношення до того каналу, чи колись...
А може ти якраз би назвав, я думаю, і глядачам це цікаво, та і журналістам було б корисно.
Я просто як суто, як людина, що передає інформацію, що там з якихось причин там дуже не люблять канал 1+1 і 5 канал. От там, от якщо, наприклад, журналістам цих видань, цих каналів, я би не рекомендував туди їхати взагалі. Навіть якщо будуть якісь домовленості з керівництвом, Луганську чи Донецьку, це домовленості можуть бути не виконані. В такому плані.
Юрій Лилявський, журналіст зі Львова, він перебував в останні майже 50 днів у полоні по той бік лінії фронту. Наскільки змінювалося ставлення до тебе мірою розвитку подій? Та от була війна повномасштабна, потім було припинення вогню. Його дотримуються, не дотримуються, ми знаємо, не всі дотримуються, але воно є зараз. І тебе, наскільки я знаю, звільнили після того, як воно вже набрало чинності. Наскільки змінювалося в цей період ставлення до тебе і твоє ставлення до тих людей, хто тебе утримував під вартою?
Звичайно, все тече, все міняється. І спочатку було доволі складне ставлення до мене. Так само я сприймав їх дуже вороже, довгий час. Це до речі, потім, коли я був звільнений, то деякий час я ще перебував на їхній території, чекав просто, щоб мене перевезли, я вже бачив звичайних мирних людей. Я скажу, що, в принципі, в мене була деяка дивна ностальгія по моїм попереднім відчуттям, бо раніше в мене була тільки до них ненависть. І вони вороги, їх треба вбивати. А коли я так думав, а коли я жив вже серед, був розконвойований і вже ходив серед мирних людей, то вже в така в голові був деякий злам. Бачите, коли навести дуже просто. А тут його немає. Тут вона почала зникати, бо не всі там такі вони вже, скажімо так, агресивні, як казалось на початку.
Якщо уявити, що ти є учасником переговорів між офіційною українською владою і тими, хто проголосив Луганську Народну Республіку, ти був на території Луганська, що би ти запропонував, скажімо, тим, хто є прихильниками ЛНР, або навпаки, якщо ти знаєш, чого вони хочуть, що би ти сказав, повинна зробити українська влада?
Я би, наприклад, на місці людей з української влади би постарався би максимально, якщо це можливо, наладити якісь гуманітарні конвої для мирних мешканців території, де українська влада не контролює, для того, щоб люди розуміли, що Україна їх не забуває. Можливо, такі були спроби з української сторони, не знаю.
А ЛНРівці готові приймати такі гуманітарні конвої?
Принаймні, треба робити спроби. Якщо вони готові, це буде добре. Якщо не готові, це тоді буде зайвий плюс українській пропаганді. Але треба кроки зробити. Принаймні, я, перебуваючи там, я не бачив з якихось причин ешелонів з України, з Росії приходили. І це був великий плюс, власне, пропаганді російській і пропаганді ЛНР. Бачите, Росія допомагає, а Україна нічому. Можливо, і ж були такі конвої, можливо. Але вони не доходили. Але якщо треба ну, робити спроби, щоб вони були.
Юрію, ти перший вжив це слово пропаганда. Як ти от повернувся з тієї території із полону на українську, на контрольовану українською владою територію? Як ти оцінюєш роботу українських засобів масової інформації? Ну, ясно, всіх ти не можеш оцінити, бо прочитати, побачити, послухати все ти не можеш. Але що тобі впадає в око і в вухо? Це пропаганда чи це спроба серйозно поставитися, з'ясувати причини і нинішній стан? Чи це просто от, що бачимо, про те і пишемо?
Ну, мені здалося, що я повернувся в старі забуті радянські часи, коли навіть, я би сказав, часи Сталіна, коли...
Ну, Сталіна ми з тобою не пам'ятаємо.
Так, не пам'ятаємо, ну, хіба що можемо уявляти, коли... Коли людям вкладалося в мізки, що наша армія не може бути переможна, тому що це наша армія. Знаєте, як той був старий фільм «Якщо завтра війна, якщо враг нам прийде», ну, старий пропагандистський. Mm-hmm. Отакі я бачив. Отакі у мене враження. Тобто, може, в деякій мірі це і потрібно, от, але, на жаль, ну, перемог немає, і бажано би це, щоб люди усвідомили, що поки що в цій війні ми маємо 41-й рік, а не 45-й.
Юрій Лилявський, журналіст, він провів 50 днів у полоні у Луганську. І 30 секунд на те, щоб звернутися до тих, хто нас слухає. Ми знаємо, що слухають і на неконтрольованій українськими властями території, і на контрольованій. 30 секунд. У тебе.
А говорити, так?
Так.
Ну, я... Ну, що можу сказати? Ну, принаймні, люба війна має закінчитися миром. От, я надіюсь, що він буде скоріше. І якщо хтось, хто зараз тримає зброю по той чи інший бік фронту, хай уявляє добрих, хороших друзів, які залишились там, і, може, це і придумає стріляти. От так. Так би я би сказав.
Дякую. Юрій Лилявський у програмі «Громадська хвиля». Повний запис цього інтерв'ю ви зможете вже завтра послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. І другий сьогодні наш гість теж журналіст. Він політичний аналітик чи політичний оглядач В'ячеслав Піховшек. Я думаю, Слава, що тобі є що сказати і про те, що ти почув зараз від Юрія Лилявського. Але перше я все ж таки тебе запитаю. Ми разом з тобою слухали на початку випуск новин українського радіо. Що ти вирізняєш найголовнішою новиною з того, що сьогодні почув?
Те, чого там не було. На цьому випуску не було безрезультатність переговорів Порошенко в Мілані. Тобто було дві сторони переговорів. Порошенко не перший раз намагався зробити і зробив все для того, щоб виглядало, що Україна і Захід є одним фронтом. Новиною є, що в даному випадку сам президент Росії був тут фізично присутній в Мілані. Безрезультатність переговорів, перенесення рівня переговорів на рівень міністрів енергетики в Брюсселі. Україна як була, так і залишається без газу. Ми в підвішеному стані на розтяжці. Це основна новина сьогоднішнього дня.
Скажи, будь ласка, ми також з тобою послухали тут фрагменти політичної реклами. І ти, як людина, яка пережила, але й брала участь, була причетна до кількох виборчих кампаній. Як оцінюєш головні відмінності, от назви три головні відмінності нинішньої парламентської виборчої кампанії від будь-якої попередньої?
Це на моїй пам'яті, а я 23 роки української незалежності дивлюся за виборчими кампаніями, це на моїй пам'яті найбрудніша виборча кампанія, яку я тільки бачу. Вона відрізняється одним дуже серйозним фактором. Так склалася кар'єра в моєму житті, що я постійно працював на стороні партії влади в різні періоди. І контроль західних організацій, моніторингових, яких було ну просто неможливо перерахувати скільки. Дві американські, NDIRI, опора КВУ. В Києві по кожному приводу, і опозиції також, видавали заяви по всім приводам. Це найбрудніші вибори, такого я ще не бачив. Тобто, на моїй пам'яті тільки трошечки президент Ющенко агітував за свій блок, а вся виборча кампанія Порошенка побудована на його особистій рекламі, його особисто. що є кричущим порушенням правил про використання державного ресурсу.
Ну чекай, а хіба Янукович не агітував за партію регіонів?
Ні. Це викликало дику абсолютно реакцію. Причому Янукович дійсно не агітував, Азаров намагався кілька разів сказати. Це викликало дику реакцію. Це існує у 2012 році в купі заяв. Суддя Олег Бачун, теперішній заступник генерального прокурора, дозволив трохи Ющенко агітувати, бо він був чоловіком Ющенка. Потім такого застосування адмінресурсу, як те, що Кабмін не пішов у відпустку, але агітує, Гройсман, наприклад, 7 жовтня у Вінниці, такого також ніколи не було.
Ну, знаєте, тут все ж таки,
ще є третя. Ви говорили про третю. Угу. Я хотів би звернути увагу наших слухачів, що Народний фронт викинув абсолютно божевільні гроші на рекламу. Ці, можливо, цифри порахуються, але я читав сьогодні, що це приблизно 12 годин реклами по 190 тисяч гривень хвилина. Це пояснити походження цих грошей з огляду на декларації пана Яценюка в Райфайзенбанк Валя або Турчинова, ну просто неможливо.
Але опозиційний блок теж не пасе задніх, я Я коли вмикаю телевізор, то оця страшилка від опозиційного блоку в кожному випуску реклами є.
І ще один момент, це те, що під час виборів ми мали дуже мало випадків, фактично один дуже резонансний випадок фізичного насилля і втручання у виборчу кампанію. Це було задовго до виборчої кампанії, вбивство журналіста Гонадзе і побиття депутата Єлішкевича також в цей момент. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли в інтернеті гуляють телефонні розмови, коли заступник дніпропетровського губернатора, начебто він, говорить про замах на кандидата від опозиційного блоку Вілкула. Можливо, це не він, але в такому випадку прийнято відкривати так звану фактову кримінальну справу. А СБУ мовчить з цього приводу. Можливо, в понеділок щось скажуть.
В'ячеслав Піховшик, політичний оглядач. Ти був свого часу достатньо близьким до висвітлення діяльності Віктора Януковича. Ми знаємо, що у понеділок він збирається дати прес-конференцію в Ростові-на-Дону. На твою думку, на що розраховує Віктор Янукович?
По моїй інформації, це фейк.
Це фейк, так? Тоді, за твоєю інформацією, що робить Янукович?
Останні мої інформації були в тому, що він знаходився на лікуванні. Ну, я бачився з ним особисто 17 грудня минулого року, останній раз. Він був на лікуванні в Сочі, в госпіталі військовому. Далі в мене інформації не було.
17 грудня він
був? Я бачився з ним 17 грудня минулого року в Москві.
А оце остання інформація?
Останнє, що він був на лікуванні в Сочі, в військовому госпіталі.
Чому партія регіонів вирішила не брати участі у цих виборах? Вони офіційно кажуть, що, мовляв, ми зосередились на гуманітарній допомозі, на вирішенні соціальних проблем. Твоя оцінка?
Є об'єктивна ситуація. Мені здається, по-перше, зроблена помилка була чи Борисом Вікторовичем Колєсніком, чи іншими людьми. Треба було брати участь в виборах, але є об'єктивна ситуація. І в цій ситуації я не хочу нікого винуватити. Ні владу, ні опозицію, ні опозиційний блок. Це війна. Лилявський правильно сказав, якщо виходити з того, на секундочку просто, що ми виходимо з того, що в Україні все-таки діють хоч до певної міри якісь закони, хоч трохи, хоча великою мірою Україна вже не є правовою державою, то коли проти одних громадян України за паспортом воюють інші громадяни України з паспортом, це називається громадянська війна. При втручанні третіх сил. Їх дуже багато. В Іспанії, згадаємо, скільки було сил, які втручалися в іспанський громадянський конфлікт. Дуже багато було.
На твою думку, спровоковано, якщо прийняти твій термін, громадянська війна?
Я маю конкретні дати її відліку. Перше, за неї конкретно відповідають люди теперішнього Народного фронту, які проголосили свого часу штурм обласних рад Західної України і Центральної України. Сказали про це публічно. Кілька людей. Можна прізвище назвати, не буду. Далі за неї конкретно відповідає Захід, тому що тільки під тиском Заходу Янукович підписав угоду 21 лютого. Якби він її не підписав, протистояння в Майдані було б жорсткіше, кривавіше, напевно. Але якось би воно закінчилося іншим чином. Далі, з моєї точки зору, за неї відповідальна Російська Федерація, яка втрутилася в цей процес. порівняно до іспанського громадянського конфлікту, тут менша кількість учасників.
Я, наприклад, вважаю, що перша причина полягає в тому, що Росії потрібно було усунути Януковича. І саме тому була розв'язана економічна війна влітку минулого року. Тому що захоплювати Донбас і захищати Донбас, коли при владі стоїть людина з Донбасу, це достатньо неаргументовано.
Моя оцінка ситуації з цього боку наступна. Росія завжди порівнювала ситуацію в Україні з операцією Радянського Союзу в Нікарагуа. Це спецоперація військово-морських сил Сполучених Штатів СБ «Сасекс». Коли Радянський Союз вліз в Нікарагуа, тобто майже в м'яке підбрюще Сполучених Штатів, Америка застосувала всі засоби впливу. Тобто фінансування опозиційних газет, масові страйки, не вистачало продовольства, Радянський Союз звідти забрався. Аналогічна операція була проведена в Гренаді також, що поставило під сумнів теорію Леніна про незворотність поступу комунізму в усьому світі. Виявилося, що це дуже зворотне. Російська точка зору полягає в тому, що Америка проводить саме цю операцію зараз на території України, а Порошенко є або агентом, або під впливом, так само, як і Яценюк місцевого посольства Сполучених Штатів Америки. Я міг би погодитися з тим, що Росія хотіла якось діяти відносно Януковича, але не вистачає в цій логіці одного важливого складника. Росія не мала наступника Януковича тут. Вони повинні були мати якусь маріонетку, через якого вони мали контролювати. Нікого такого не було. Нікого навіть близько.
Час від часу все ж таки виникає отой, як ти сказав, фейк, фальшивка та про активну участь Януковича, або про прес-конференції, або є твердження про те, що він фінансує опозицію чи цих, кого називають сепаратистами на Сході. Наскільки ймовірні такі твердження?
Можливо, все, що завгодно, насправді. Можливо, все, що завгодно. Світовий ринок капіталу є зараз таким, і мені здається, що кожну людину, яка читає щодня іншомовну пресу, просто це вражає дуже сильно в українському інтернеті і в українських засобах масової інформації. Так, начебто, не існує фінансових ринків ні Індії, ні Китаю, ні Індонезії, де сконцентровані гігантські кошти, просто порівняно до Європейського Союзу, тим більше арабського світу. Все це можливо. Подібне фінансування також можливе. Але чим довше затягується війна, тим більше вона набуває характеру, знаєте, більш такого психологічного. Вбили мого друга, вбили мого брата. Громадянська війна, як вчив дуже пристойний і абсолютно цинічний політик Володимир Ленін, це війна двох правд, двох або більше правд. Коли відбувається кілька конфліктів, кожний відчуває, що він правий, і відбувається в цьому випадку конфлікт. Помилка дуже велика Порошенка була, і в чому я не погоджуюся з співрозмовником про 41-й, про 45-й рік. Я розраховував, я не написав проти нього жодної статті в момент передвиборчої кампанії, президентської кампанії. Я розраховував, що це буде пакт Монклоа, як в Іспанії, коли буде знайдено спробу порозуміння. В чому була проблема, що він
але
пішов?
Але ці іспанські спроби порозуміння передувала дуже жорстка
страшна,
війна.
Страшна війна, абсолютно. Що стало виною того, що він пішов війною, Петро Олексійович? Його особисте нерозуміння того, що виграти таку війну неможливо. Недолік розвідувальної інформації можливо, наскільки далеко піде Росія. Але ми даром заплатили тисячі трупів, які є просто жертвами.
І стисло теж 30 секунд, але інакше запитання. Спробуйте, В'ячеслав Опіховщик, дати якісну оцінку наступного українського парламенту, порівняно із нинішнім.
Розділю свою думку на дві речі, вкладуся в 30 секунд. Перше, це перехідний парламент, парламент самопіарщиків, які будуть піаритися на кожному кроці. Друге, період розпаду України не закінчився, він буде продовжуватися. Нас очікує дуже важкий період нашого існування. Лев Толстой, хто не жив у 856 році. Зараз цікаво.
В'ячеслав Опіховщик, політичний оглядач у програмі «Громадська хвиля». І це інтерв'ю ви також повністю можете послухати, хто не дочув, або пропустив частину, на нашому сайті громадськерадіо.орг. І там можна слухати багато інших цікавих програм, як тих, що взяті з прямого ефіру, так і записаних спеціально. І от сьогодні прем'єра нового проєкту. Це програма «Український єврейський взаємний», що називається «Зустрічі». Ми разом досліджуємо спільний спадок, історичний досвід, обмін і взаємопроникнення двох культур. Зустрічі – це ґрунтовні розмови з істориками, митцями та науковцями. У дебютному випуску нової програми про українсько-єврейські взаємні зустрічі – інтерв'ю Ірини Славінської з українським письменником Юрієм Андруховичем. Юрій Андрухович зараз працює над проєктом «Вісім екс-синагог» або «Етикетки для Йоганни», що стане частиною альбому берлінської фотохудожниці Йоганни Діль, котра знімає приміщення колишніх синагог. Отже, Юрій Андрухович розповідає про свій новий проєкт та супутні теми. Слухайте, думайте.
Цю фотохудожницю, бо я все-таки думаю, що вона швидше фотохудожниця, ніж фотодокументалістка. От її звати Йоганна Діль. І це було до певної міри вже не випадкове знайомство, коли у Берліні я виступав в якомусь черговому вечорі пам'яті Бруно Шульца. Її абсолютно цікавить і захоплює те, що пов'язано з пам'ятками власне єврейської культури в Україні. І таким чином ми познайомилися, вона подарувала мені певну кількість уже своїх фоторобіт. Сенс їх у тому, що вона фотографує інтер'єри колишніх синагог. Тобто це обов'язково мусить бути приміщення, яке колись служило синагогою. Внаслідок відомих історичних катаклізмів, можливо, навіть неодноразово змінювало своє призначення. Тобто вона на кожному цьому місці, вона ще проводить таке ґрунтовне історичне дослідження, що було, в яких роках, як називалося, і що на сьогодні. От. І десь географічно це можна сказати так, це охоплює усю правобережну Україну. Найбільша центральна Україна, тобто Житомирщина, Поділля, Хмельницька, Вінницька області, Київщини багато.
Ну, власне, це от черта сідності.
Так, це воно там відразу усе проступає. Ну, або ці колишні терени Австро-Угорщини, так, захід України. Ось. І у неї планується ось такий от великий альбом, де відібрано вже понад 100 інтер'єрів. Я, щоб якось розвинути, можна сказати так, це знайомство, надіслав їй свій текст про Острог, тому що серед інших фотографій я побачив там цю руїну Острозької синагоги серед її робіт. Я надіслав свій текст, він є в лексиконі інтимних міст. І так в неї виникла така пропозиція, що, можливо, цей її майбутній фотоальбом доповнився ще там якимось десятком такого плану моїх мініатюр. І ось я, власне, тепер над цим працюю, тобто в мене вже склалася десь половина з них. Я страшенно захопився цією роботою. Ну і, власне кажучи, ось якщо у мене виникає якась проблема з тим, щоб прочитати щось нове, то я тепер читаю це.
Зараз, я думаю, давайте почитаємо тексти, а потім я про них розпитаю ближче, бо в мене є трохи запитань.
Можливо, я тут тільки ще доповню тим, що надзвичайно цікавий такий ліричний, навіть ліроепічний матеріал становлять долі оцих приміщень, тому що, ну, по-перше, це досить різноманітна річ. Тобто бувають спортивні зали, а бувають кінотеатри, бувають навіть помешкання. От. У нас тут у Франківську це був колись актовий зал медінституту. Тепер це частково відновлена синагога, а частково крамниця з будівельними матеріалами якимось. У Львові, коли я вчився в поліграфічному інституті, ми відвідували спортзал на вулиці Вугільній. І тому ось цей текст про львівський інтер'єр, він такий. Це трохи моя власна історія. Цю синагогу я відвідував кілька років. Іноді навіть двічі на тиждень. Проте не з ритуальною потребою. Тобто я не знав, що вона синагога. чи все-таки знав? Що я собі думав тоді про цю залу? Чому вона така? Скажімо, ці височенні арковиді вікна, чому вони такі? Невже я вірив, що ця спортивна зала, по якій ми бігаємо, ходимо на присідки, ганяємо власні тіні, в якій ми пітніємо і дихаємо, завжди була лише спортивною залою? О, неуважності, тобі немає ніякого діла до таємниці. Ти навіть не підозрюєш її близької присутності. Чому вулиця вугільна? З якої доби це вугілля? З яких допотопних лісів? З яких покинутих згарищ? Я не ставив собі запитань. Я грав у волейбол. Ця гра вимагає скоординованої уважності. О, неуважності. М'яч над сіткою. Об'єкт поклоніння і жертва. Його треба змусити впасти на полі суперника. Дивишся тільки на нього. Він літає. Тут не до хасидів, не до їхніх зібрань, про які ти не здогадуєшся. Хасидім? Їхній дім? Хасидський? Тут, де стільки дівчат, в обтислих трико, спітнілих дівчат? О, Якове, Гланцере, пробач, у тебе відібрано дім. Але гірше те, що навіть забуто про те, що його відібрано. Забуто про тебе і про всіх, які тут спільно молилися. Забуто назавжди, забуто на довгі роки. Забуто, поки на мене летить м'яч. Я відбиваю знизу, руками в замок, чорт забирай, засильно. М'яч вистрілює вгору, його траєкторія вже зовсім фатальна. Це не вікно, це світ розсипається в друзки. Якове Гланцере, я не хотів, я не знав. Ось інший відомий об'єкт, більш відоміший набагато, ніж спортивна зала поліграфічного інституту. Це кінотеатр у Чернівцях, який називається «Чернівці». Початково це була розкішна реформована синагога, так? Синагога єврейської реформованої громади, власне, протилежність до ортодоксійної. Це були представники такого найрафінованішого міщанства чернівецького. З усіх релігій найважливіше для нас кіно. Саме тут відбувалися містичні з'яви Іва Монтана, Алена Делона, королеви Шантеклера, Фернанделя та Фантомаса. Цей шалений світ породив Лимонадного Джо і Софі Лорен з усіма її шлюбами та розлученнями. Він був не тільки кольоровий, але й широкоформатний, ніби вірна рука друг індійців, що збирав касу втричі більшу за «Війну і мир» усі чотири серії. Спартак, Гойко Мітіч і Віннету давали фору епопеї визволення, не кажучи про солдатів свободи. Табір ішов у небо. Сибіріада не йшла у жодне порівняння з танцівником диско. Великі гонки переходили у великі маневри. Клеопатра мала на ім'я Елізабет, а П'єр Рішар – Депардьє. Бельмондо, сеньор Робінзон, Радж Капур та навіть Орнелла Муті ставали патріархами і пророками. Це була епоха жовтневого. Великі часи синемагоги. Потім настали Чернівці. Дивно, міський кінотеатр з назвою такою ж, як місто. Чому не Відень, не Бухарест, не Київ, урешті-решт, не Сан-Паулу? Жінки сиділи окремо на галереях, чоловіки внизу, і всім було видно ковчег. Мармурова пам'ятна дошка у вестибюлі засвідчувала візит цісаря Франца Йосифа. Темпель був приречений на широкий формат і кольоровість. Передня стіна апсиди була синьою, червоною і золотою, а капітелі колон поєднувалися з мавританськими арками. Мавританським було все. Це такий стиль. Стиль багатих і реформованих євреїв, септонімців юдейського віровизнання. Потім її закрили і відібрали червоні. Потім спалили коричневі. Потім другі червоні влаштували їй вибух і рознесли її к бісовій матері разом з усією Мавританією. І аж тоді почалося кіно. Може, ще одну? Садгора. Ну, власне, колись це було незалежне окреме місто, а тепер це вже один із районів тих таки Чернівців. Виходить так, що коли нас гнали марш кітком до Чернівців і назад, ми не могли не протупотіти повз неї. Вона – синагога руженських фрідманів. Тобто не вона, а те, що лишалося. Ми – курсанти піхотного навчального полку в Садгорі. Червоні погони, лисі черепи під темними від поту пілотками, що трималися лише на вухах, стопудові нагуталінені керзаки. Іноді нас ганяли до лазні й назад, або на полігон до Сторожинця. У кожному випадку ми неминуче мусили прошкандибати всією ротою повз Руженську синагогу. У випадку війни наш полк воював би з бельгійцями. Чому з ними? Не знаю. Так нам казали на заняттях із тактики, що нам протистоять бельгійці з НАТО. Насправді тоді була війна, але інша – в Афганістані. Щоб не потрапити на неї, ми захворювали жовтухою. Війна гидувала такими інфікованими солдатами. У слові «Фрідман» зберігається мир. Засновник синагоги не знав, що через якісь 100 років у ній будуть ремонтувати танки. Зрештою, за його життя танків ще не ремонтували, і взагалі їх не було. У моїй правій ступні, на самому підйомі стопи, була тріщина. Вона все одно зросталася. Втім, щоб їй зростися безповоротно, я мусив захворіти жовтухою. 2 місяці у шпиталі, і все зрослося. Але попри Садгірську синагогу, я намагався бігати ще з тріщиною у ступні. Мене боліло. Біль у ступні – лейтмотив моїх садгірських півроку. Тому я не пам'ятаю поруйнованих стін із башточками. Але я не міг їх не бачити. Мене, цілком можливо, могло притягувати це запустіння. Якщо непомітно, шкутильгаючи все активніше, відстати від колони, можна сяк-так прошмигнути всередину. Стягнути керзаки, розмотати портянки, розслабити ремінь, розстібнути гачок на комірці, лягти просто на землю, набиті цеглини, відсапатися, відпочити, відлежатися, не вставати. У нас попереду вічність. Вундеррабі Ізраїль Фрідман саме це і мав на увазі.
Я коли слухала ці тексти, мені, власне, одразу прийшло до голови спочатку суто прикладне і дуже, напевно, наївне запитання, але все ж таки. Ось ці тексти про різноманітні переобжиті внаслідок зміни суспільних ладів в Україні синагоги. Писання про них – це для вас щось природнє? Це тема, яка вас цікавить, чи це все ж таки спеціальна дослідницька робота, яку ви були?
Це, як завжди, експеримент, так? Тобто намагання щось іще інакше зробити. І тут мене передусім приваблює те, що це тексти допоміжної функції. Не вони цю книжку визначають, вони просто для неї створюють ще один відтінок, тому що в цій книжці насправді панують фотознімки Йоганни Діль. І це велике її дослідження, це великий її проект. Це її сплановані, зорганізовані, цілеспрямовані подорожі. А в мене це якісь випадкові вкраплення, десь там колись зі мною трапилася зустріч із таким приміщенням, а через десятки років з іншим. І ось деякі з тих, які виникають на її фотороботах, вони виявляються теж, десь там траплялися мені в житті. Тільки я не обирав цього маршруту таким чином, щоб саме потрапити до синагоги. А дуже часто я навіть не здогадувався, що це вона там колись була. От. І це зіткнення такого ніби цілеспрямованого пошуку з її боку і абсолютно випадкового, так, дещо такого розгубленого потрапляння просто з мого. От вона, мені здається, може цікаво спрацювати в цій книзі «Майбутній».
Ось ця історія, яка описана в одній з в тексті про одну з чернівецьких синагог, історія про таке пробігання повз без усвідомлення того, що там це знаходиться, мені чомусь здається, що це дуже така характерна метафора для говоріння про єврейську культуру в Україні. Дуже часто, мені здається, проходимо з неї повз, просто не віддаючи собі усвідомлення в тому, що це дійсно так. Чи згодні ви з цим? І я би хотіла, щоб ви трохи про це поміркували.
Так, абсолютно з цим згідний. Ну, тут, мабуть, варто десь трошечки зануритися в історичні реалії. Українське єврейство, нині ми вже можемо так його називати, так? Тобто ті, хто населяв теперішню Україну, представники тодішнього юдейства, це переважно все-таки були не надто заможні, так, спільноти. Ось там, де вони дійсно досягали якихось визначніших суспільних, передусім майнових фінансових позицій. Ну, це можна так сказати, Київ, це десь, очевидно, Одеса, це, напевно, сьогоднішній Дніпропетровськ, от, можливо, десь частково Харків. Але переважно це містечкові, так? І містечкові, ну, це можна сказати так, це біднота, це такий культурний прошарок, який мавзолеїв, монументів, чогось помітного після себе не залишає. У нас нема такого явища, як велика нова золота синагога в Берліні, так? А це Берлін. А якщо говорити про, скажімо, Відень чи Париж, Прагу, так, з її там середньовічним ще велетенським єврейським цвинтарем, то безумовно там, на заході, західніше від нас, воно досягало якихось таких монументальних вимірів, де не помітити вже цього неможливо. Натомість євреї України маскувалися і, можливо, погроми спрацьовували не останню роль. А погроми – це не тільки явище початку ХХ століття, так? Тут і Хмельниччина, і Коліївщина, і багато інших, так скажімо, епізодів історії. От, тобто, мені здається, вони намагалися влаштувати своє життя згідно з ритуалами, звичаями, але так якомога непомітніше. Ось будь-яка позолота, монументальність викликала би бажання погрому, так? Ось, тому це, ну, тим більше, коли воно перейшло через розпад, руйнацію, занепад і так далі, воно стало, мабуть, ще непомітнішим. І тому нам так складно нині на цьому зосередитися. От, а крім того, в нас немає таких бабусів і дідусів, які ви про це розповідали, бо наші бабусі і дідусі переважно не євреї, так, вони розповідали нам переважно про якісь інші пам'ятки, не про ці.
Як у вашому, у сучасній Україні є ось ця потреба чи відчуття того, що можна було би спробувати трохи більше побачити цієї невидимої культури, яка звикла якось трохи ховатися?
Мені здається, це просто було б захопливим таким завданням якимось культурологічним, так? Тобто навколо цього можна було б мобілізувати, по-перше, дуже такі різнобічні якісь культурні напрямки, так, і не тільки архітектурна реставрація, так, але і ось реанімація якась така в широкому сенсі, тобто і музика, і перформанс, і поетичне слово. Власне, якісь прагматичні рішення, наприклад, в рази збільшить притік туристів. Ми зараз перебуваємо в Івано-Франківську, де, от, скажімо, не так далеко звідси, власне, наша синагога, яка теж впродовж довгих десятиліть була поза призначенням, тобто мала інше призначення, скажімо так, була актовим залом медичної академії. І поруч із нею надзвичайно цікавий, сучасний, але в той же час такий стилізований готельчик, так, готель-музей. Він називається «Під Темплем», тобто «Темпель» наша синагога Станіславська також називалася. От, я думаю, у нас теж були реформовані, які її збудували. Так от, ну, це один із проявів такого просто патріотичного мислення, я сказав би, відновлювати ці сліди наших євреїв, так, не дати їх, не віддати їх забуттю, тому що врешті-решт це цілі покоління людей, які, в яких не було іншої землі, крім цієї. Звичайно, в них була обітована, але де ж вона там десь в вимірі швидше такому релігійно-ідеалістично. І, тобто, це і значною мірою такий наш обов'язок для того, щоб якось краще бачити себе, структурувати себе, хто ми є таке сьогодні. Ми повинні всі прогалини заповнювати і максимально багато реанімувати.
А у вас особисто в біографії є історія взаємин з, наприклад, українським єврейством або, можливо, з якої-небудь іншої країни? Цей момент, коли ви вперше
я народився на світ, коли люди було вже навколо радянське, українське радянське, можна його сьогодні називати.
Ну, плюс, я так розумію, політика антисемітизму все ж таки в СРСР була.
Вона була така приглушена, вона ж не могли її якось відверто виражати, але ну, в інституті, наприклад, навчався з такими товаришами, які, ну от ця п'ята графа заганяла їх в ситуацію, власне, інших, чужих. Абсолютно зрозуміло, що їм дуже незатишно жити в цій системі, де щоразу в кожному документі, в кожній анкеті треба з цілком єврейським прізвищем написати там «руський» або «українець» в цьому формулярі. От, ну, крім того, я пам'ятаю, тут у цьому місті, на околицях його, тут є таке штучне озеро. Його відкрили десь наприкінці 50-х років. Коли я народився, воно вже було. Але пізніше, з розповіді моїх батьків, передусім бабусі, я дізнався, що це місце, де нацисти розстрілювали євреїв масово. Тобто їх там, за різними підрахунками, понад 100 тисяч було знищено.
Такий фактично аналог київського Бабиного Яру.
Це аналог Бабиного Яру. Це, безумовно, гетто, яке тут було, воно поповнювалося мешканцями інших регіонів, теренів, тому що ну, насправді сам Станіслав на ті роки не мав, загалом не мав 100 тисяч мешканців усіх національностей і віровизнань. А тут тільки євреїв було понад 100 тисяч знищено. От. В радянські часи чомусь вирішили це затопити, так? Тобто ось це от штучне озеро. Це якийсь, ну як на мене, ну, важко казати, що це злочин, але це так ніби трошки покривання злочину, так?
Ну Бабин Яр теж заливав. Mm-hmm.
Значить, це якась поширена практика. Поширена практика. Натомість там поруч єврейський цвинтар. І там все-таки з радянських часів був пам'ятний знак про ці знищення, розстріли. Але ось у цьому вся радянська політика, там на ньому, я досі пам'ятаю, текст був такий, що тут німецько-фашистські загарбники знищили понад 100 тисяч радянських громадян. Все, там не було більше нічого сказано. Тобто знищили радянських громадян. От, і щойно, починаючи з 92-го року, усе більш-менш стало на місця, тому що активно почала єврейська діаспора з цим місцем працювати, і зараз там нові пам'ятні знаки з написами івритом, англійською та українською мовою, де все називається своїми іменами, а не якісь там абстрактні так, радянські громадяни, 100 тисяч їх. То це ось з мого ну, особистий мій такий дотик, бо я дуже полюбляв в роки, коли був ще молодим поетом, я такі романтичні меланхолійні прогулянки в тому місці здійснював. Там є де погуляти, там навколо розбиті ці садово-городні кооперативи такі, так? І там воно схоже на таку напівміську, напівсільську якусь таку зону, територію. От. І це був один з таких моїх маршрутів досить частих.
В цьому написі про знищених радянських громадян насправді криється такий ніби півкроку до мого наступного запитання, яким ми закінчимо цю нашу розмову. І це запитання про те, як поєднати з одного боку от, в сучасній Україні формування політичної нації, про яке всі говорять, так, нації, що не ґрунтується на етносі, яка передбачає насамперед вибір України як громадянства, і водночас ось цю от різноманітність культурну, яку не можна закреслити. Складно сформулювати радянський громадянин, забувши про те, хто за тим громадянином, або український громадянин, забувши про його походження. Чи ж таки не складно, як це можна докупи скласти?
Я впевнений, що можна, що це навіть почало складатися якось об'єктивно, так? Начебто можна навіть сказати само із себе, коли ось наше суспільство десь, починаючи вже із нового тисячоліття, з 2004 року, з помаранчевої революції, поставило собі оце завдання, бо я все-таки впевнений, що це не політики нам поставили завдання, а суспільство дозріло до такого завдання стати сучасним, цивілізованим, відкритим, демократичним. Таке завдання, воно не може обійтися без от органічного вирішення, власне, цього поєднання. Так? В ньому немає антагоністичного якогось непорозуміння, протистояння, ось воно насправді створює подвійні містки будує, так? Тобто воно з одного боку апелюючи до цих етнонаціональних якихось витоків, воно перекидає ці містки в минуле і в той же час містки в майбутнє. І власне, ми також не відкриваємо нічого нового, тому що, скажімо, попередні моделі чогось такого, яке-небудь там Велике князівство Литовське, чи Річ Посполита, чи навіть якась там Австро-Угорська імперія, це вже були спроби творення, дозрівання ось до такого політичного громадянства.
Ви слухали інтерв'ю, яке Юрій Андрухович дав Ірині Славінській у рамках нового проєкту Громадського радіо програми про українсько-єврейські взаємини «Зустрічі». Цей проєкт став можливим завдяки підтримці канадської благодійної організації «Українсько-єврейська зустріч». І добігає кінця час нинішньої громадської хвилі. Це програма спільний проєкт Громадського радіо та Українського радіо. При мікрофоні з вами працював Андрій Куликов, а видала програму до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. Он Дмитро Васильчук уже вичитує ті новини, які незабаром подасть для слухачів Українського радіо. А я нагадаю, що усе, що ви чули у сьогоднішньому ефірі, ви можете завтра вже послухати на нашому сайті громадськерадіо.org. І не лише це, тому що окрім ефірів, виготовляють мої колеги чимало цікавих так званих подкастів. Це радіопрограми, які виставляються в інтернет. І ви можете їх слухати, нагадаю, за адресою громадське радіо, одним словом пишеться, та ще й починається з літери H, як і належить транслітерувати українське Г. Отже, громадськерадіо.org. Ну, а сподіваємось, що вам було сьогодні цікаво, а може й корисно. Слухайте, думайте.
Українське радіо.